kun sagale amerikat sagale na amerika zaganta na fanoro mo amajal kabira shama arka fune da wato ta fi dagge fado ta sagale America baga nagata ta ne sagale na America sagantan afan Oromo radio ne da television ne dan magala Washington DC ra kan sini da barso kope guya harra kamisa chamsa kuda sadde barakuma lawa dikamisan sadi aka Ethiopia timmo o chamsa kudan barakuma lawa kuda shan kabate ya te jira kan sin kesu mesu an bafkadu morodati kope kenya galgala kana ke satti oduwani wa e koranno walda media dubarto ta Ethiopia wa e rakina o kan dawa qoricha HIV tigray ke satti mudate waye halella hidattota magalota nanno oromiya irratti rawatame akasumasi qoppi torbani fayyada balate qoppi wani dimota addadda irratti tiye fatanarka qabna amma tumura saganta kenyati akan wajinin tuttanu sunafira amma gara odu tidarbina odu dafimmo mitukku fiqadu tisnegaira
Qorannu hara Ethiopia tifom samet tirmannan dubartoni Ethiopia ke set media ratikaban dibenta kuda la makofa la jele qoranni chawaldan media dubartota Ethiopia ke fom set dubartota ogeso tata anistae kannen bro media ratiyan isani akada gahamuf charran isani fkenmu ammayu gadana akateeda ogantu waldicha kanta tribka tadese media lenistae gazetesitorni dubartota ogeso tataan ogumma isanin media irratti tintala akakennanif fedin qabani fi amantumma nisan irra qaban gadanala kunis sena duran imma dubartota irratti mama turet yibban turetti fufu isa agarsisas jalan rakko kana furufis waldan media dubartota Ethiopia maqafi ogumma dubartota tintala media irratti kennu dandani qamole odefanno fi media afkodu akajuru dajala gabasni finfinne ragabra mikael erke
Insayero nanno Tigray ke satti namottan virusi HIV wajjinini jiratan ufi hankenni qoricha amudachu isati finamonni kuni rakkinaf saqilamo isani bironi egum safayana nicha beksise jira odun kunis dabalatan ittifufa
Walwaran sakaba Ethiopia waggottan lamaf turen hankina dawa fi meshale de garsa yala ammayu mudate jiru namonni virusi HIV walin jiracha jiran Rakkof saaxilamani rujale bulchiinsa yeroo naannoo Tigraayitti hogganaan kutaa ittisa HIV ka biiroo fayyaa naannicha obbo Fissaha Biraane. Obbo Fissahaan akka ibsanitti waraanichi rakkoo namoomaa hedduu fidee dhufeeru keessa namoota vaayirasiin HIV qaama isaanii keessa jiru daawaa dhabuun rakkoo hamaaf saaxilamaa jirus jechuun sagalee Ameerikaatti himaniiru jechuun maqaleerraa kan gabaasee Mulgeetaa Asbahaati.
Bulchin sana no kibba Ethiopia godina gofa ana debra sahai jeda mukesati lolan bishani erga umame torban sadita usi jiratoni sababa lolasana ankanka eke isani rabukani amma yu garamana isani ti akka hindebine dubbatani jiru belladoni isani ti fi kabiyeni isani lolakanani kanjara mancha e jiratoni akka jiraniti motumani nanicha magaramana saniti akka debi anu akka gargaru gafatani jiru odu kanasi itidabalani kani nutimu mitikufi kaduti garu tugara odu kanatti indarbinimmo garewane sudan kesatti walwarana jiranu saudi kesatti mari tasisa jiranu yemu jiranu kanatti magalota nanno sanawo andrumani fi khartoum kesatti ONC yokanimmo halella tiyarani rawatameni harri gurachi samiratti mulacha jirachu isa roitere gabase jira odu kana kan mitikoni dabalatanu tim
Humnoonni waraanaa Sudaan lamaan wal waraanaa jiran Saawud Arabiyaatti waraana dhaabuuf mariin jalqaban xumura hin argatiin hafus ammas waraanni akkumatti fufetti jira. Roobii kaleessaa Reuters viidiyoo diroonii argadhe jedhee gabaaseen kaaba Khartoum omdurmaanitti haleellaa xiyyaaraa lafa gabaarratti raawwateen aarri gurraachi hangaan ol aanaa ta'e samii irratti mul'ateera. Akkasumas loltoonni humnoota wal waraanaa jiranii lamaan warana walitti banani warru kutaa akka turan jiraattonni himaniiru. Gamabraatiin roobii kaleessaa Sudaan kibbaatti gorsaan siyaasaa humnoota waraanaa Mohaammed Hamdaan Dagaloon hoogganamanii Izaat Yusuf ibsa kennaniin waliin marii qaamonni lamaan Saawud Arabiyaatti taasisaniin karaa nagaa dhibdee isaanii hiikkachuuf fedhii akka qaban himaniiru. Izaat kana kan jedhan Pirezidaantii Sudaan Kibbaa Salva Kiir waliin erga mari'ataniin boodadha. Pirezidaantii Salva Kiir akka biyya ollaatti waldhabdeen keenya karaa nagaa xumura akka argatuuf tattaaffii taasisaa jiran waan jajjabeeffamuu qabu jechuunis himan. Humnoonni waraanaa isaanii uummata nagaa da'oo taasifachuun waraana gaggeessaa jiru jedhamuun komii isaan irratti dhiyaatu sobadha jechuunis ibsaniiru Izaat. Kunis humnoonni waraanaa keenya naannoo Kaartum 190 ol to'atanii jiru jedhan. Humnoonni waraanaa Sudaan keessatti wal waraanaa jiran yeroo darbee Saawud Arabiyaatti waliin dubbii taasisaniin dhaabbilee gargaarsa namoomaa fi namoota nagaaf eegumsa taasisuu kan jedhu irratti waliigalanis ammas waraannii fi haleellaan xiyyaaraa akkumatti fufetti jira. Kanas kan cabse humnoota waraanaa Al-Burhaaniin durfamanidha jechuun komataniiru Azaat gorsaan dhimma siyaasaa Mohaammed Hamdaan Dagaloon.
Ammas itti oduudhuma wal waraansa Sudaan kana keessaa hin bayyine namootan sababa wal waraansa kanaatiin qe'ee isaanii irraa buqqa'anii fi gargaaruudhaa fi kan oolu doolaarri biiliyoonii 3 akka isa barbaachisu dhaabbata mootummoota gamtoomanitti jaarmiyaanii dhimma baqattootaa beeksisee jira yookaan gaafatee jira. Oduu kanaafis mitikku.
Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti jaarmiyaan dhimma baqattootaa UNHCR walwaraansa Sudaan keessaa ji'oota 2 deemuuf jiruun gargaarsa namoomaa taasisuuf maallaqni doolaara biiliyoona 3 na barbaachisa jedhe. Akka karoora jaarmiyichaatti hanga dhuma waggaa kanaatti maallaqa doolaara biiliyoona 2.6 qabamee ture. Yeroo ji'a hin guunne keessatti baajatni dabalataa doolaara miiliyoona 800 dabalataan barbaachisee jedhe. Kunis hanga dhuma waggaa kanaatti namoota miiliyoona 18 ta'aniif deeggarsa namoomaa taasisuufidha jala jaarmiyaan dhimma baqattoota dhaabbata mootummoota gamtoomanii. Namoota sababa wal waraansa Sudaan keessaan biyyoota ollaa kanneen akka Chad, Misir, Itoophiyaa, Waaltaa Rippaabilika Afrikaa fi Sudaan kibbaa keessaa gargaaruuf maallaqni doolaara miiliyoona 470 ol akka barbaachisu iyyata kana keessatti hereera. Maallaqni amma barbaadamu kunis namoota miiliyoona 1 ol deeggaruuf akka ta'es jedhame. Wal waraansa Sudaan keessaan hanga ammaatti namoonni 1840 ol qe'ee isaanii irraa buqqa'uun godaananiiru. Kanneen keessaa namoonni 200,000-20,000 ol ta'an biyyoota ollaatti godaananiiru. Karaa daangaa matammaa namoonni 20,400 ta'an Itoophiyaa seenuu isaanii gabaasni jaarmiyaa baqattoota dhaabbata mootummoota gamtoomanii ni hima.
Yaa'in biyyoottan garee 7 yookaan G7 jedhamu jimaata borii biyya Jaappaan magaalaa Hiroshimaa keessatti jalqabamuuf deemaa jira. Hoggantoonni biyyoottan miseensa garee kanaas garasitti imalaa jiru.
Pirezidaant Joo Baayiden yaa'ii biyyoota garee 7 irratti argamuuf imala gara Hiroshimaa Jaappaanitti taasisaniin muummee ministeera Jaappaan Fumio Kishida waliin mari'ataniiru. Hoggantoonni biyyoota addunyaa baay'een biyya Jaappaan kan gara lixaa magaalaa seenaa keessatti yeroo jalqabaaf boombii summaa'an yookaan atoomik boombii rukutamtee turte ga'aa jiru. Dhimmi waraana Raashiyaa fi Yuukireen mata duree dubbii yaa'ii biyyoota garee 7 kan si'anaa ta'a jedhames eegama. Muummeen ministeera Jaappaan Fumio Kishida yaa'ii kanaan alatti addatti pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden waliin dubbataniiru. Akkasumas muummeen ministeera Jaappaan muummeen ministeera Biriitish Riishi Suunaak waliinis addatti dubbatanii jiru. Yaa'iin biyyoota garee 7 kun jimaata boorii ifatti ni jalqabama.
Hayyee hordoftoota keenya amma immoo gala gabaasaalee keenya birootti ceenaa naannoo Oromiyaa godina Shawaa Bahaa magaalota Bishootuutii fi Olonciitii keessatti haleellaa hidhattootaan raawwatameera jedhameen namoottan 7 ajjeefamuu isaanii hanga'oonni magaalota kanaa himanii jiru. halella caamsa saddeet bara 2015 hidhattoota waraana bilisummaa oromootiin magaala olincitii irratti raawwatameen namoonni meeshaa harkaa hin qabne lama ajjeefamuu isaanii hogganaan poolisii aanaa bosatii komaandar mahammad yasuufi sagalee ameerikaatti himanii jiru kanumaan walqabatee magaala bishooftuutti immoo caamsaa jaha bara 2015 halella raawwatamuun isaa galella raawwatamuu isaa waajjira kominikeeshinii magaala sanaatti kan ta'anii obbo Dajanee Baajiroo dubbatanii jiru dhimma kanas immoo maddi oduu addis istaandaardi gabaaseera. Bal'ina gabaasa kana Tsahaay Daamxootu harkaa qaba. Waliin caqasu.
Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Bahaa magaalota Bishooftuu fi Olancitiitti qaamonni hidhatan tibban haleellaa raawwachuu isaanii aangawoonni magaalota kanneenii himanii jiru. Hogganaan poolisii aanaa Boosatti komaandar Mahammad Yusuf sagalee Ameerikaatti akka himanitti haleellaa kan raawwate waraana bilisummaa Oromooti jechuun himan.
Nama nagaa dubartii lamaa fi dhiira tokko ajjeesanii kan nama nagaa kan madeessan immoo dubartii tokkoo fi dhiira tokko magaalaa keessatti magaalaa Olancitii jedhamti aanaa Boosatti. Saatii 11:00 fi walakkaa kana qolachuudhaaf mootummaan humna guddaa qaba. Daddafee ofirraa deebisa jira. Kaan ajjeese kan harkaan qabe.
Komaandar Mohaammed dhukaasni humnoota mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti baname sa'aatiiwwaniif turuu fi yeroo sanatti sochiin namaaf geejjibaa danqamee ture jiran tarkaanfii humnoonni mootummaa magaalaa Olancitii keessa turan fudhataniin hidhattoota kanneen magaalicha keessaa baasuun danda'ameera jechuunis dubbatan komaandarichi. Haaluma wal fakkaatuun magaalaa Bishooftuutti caamsaa 6 bara 2015 haleellaan hidhattoota eenyummaan isaanii hin beekamneen raawwatameera jechuun itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii magaalichaa obbo Dajanee Baajiroo dubbatanii jiru. Obbo Dajaneen haleellaan kun waajjira poolisii kutaa bulchiinsa calalaqaatti argamutti halkan walakkaa kan raawwatamuu ta'u eenyummaan hidhattoota kanneen hin beekamne jiran. Obbo Dajaneen akka sabaa himaa addis istaandardii jedhamutti himanitti haleella kanaan poolisoonni hojii eegumsa waajjira poolisii sanarra turan 4 ajjeefamaniiru jedhan. Obbo Dajaneen eenyummaan hidhattoota kanneen beekamuudhaa baatus hidhamtoota to'annoo seeraa jala jiran mana hidhaa keessaa baasuuf tattaaffiin taasisameera jedhan. Gabaabiraatiin gareen finciltoota waraanni bilisummaa Oromoo kanaan dura wal-dhabdee jiru tasgabbeessuudhaaf marii nagaa Taanzaaniyaa keessatti taasifamee ture irratti wal-hubannaa irra gahame faallessuudhaan loltoonni federaalaa haleellaa raawwataniiru jechuun himate. Waraanni bilisummaa Oromoon akka jedhutti loltoonni federaalaa naannoo Oromiyaa bakkeewwan adda addaa keessumaa Wallagga Lixaa, Wallagga Bahaa, Shawaa Bahaa fi Shawaa Lixaa, Arsii, Boorana, Harargee fi Horra Guduruu keessatti haleellaa raawwataniiru. Dubbihimaan waraana bilisummaa Oromoo Idil Addunyaa Odaa Tarbii haleellaan kun faallaa wal-hubannoo gareen lamaan irra gahaniiti jechuun sagalee Ameerikaatti himani.
After the conclusion of the preliminary talks in Tanzania, where we had a mutual understanding that de-escalation must be a priority, the Abiy regime unfortunately chose a different path.
Marin dura Tanzania bakka wal-hubannoon waliinii keessatti uumametti ega gaggeessame booda muddama jiru gadi xiqqeessuun dursi kan kennamuu fi qabu ture. Kan nama gaddisiisu mootummaan Abiy garuu daandii adda ta'e filate. Naannolee nuti to'annee jirru hunda irratti haleellaa bal'aabane. Lolli kun hedduu hammaateera.
Haleellaawwan jedhaman kanneen ilaalchisee yaaliin irra deddeebiidhaan aangawoota naannoo fi federaalaa akkasumas koomishinii fi mana maree mirgoota namoomaa Itoophiyaa irraa odeeffannoo bal'ina qabu argachuudhaaf taasisni har'aaf milkoofne. Yeroo taanutti kan argannu yoo ta'e qabannee dhiyaanna. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Tole ammamoo gara gabaasa biraatti darbina. Gaazexeessituun Malkaamsaw Salamooni sagantaa raadiyoo Yimmachishi jedhamu kan dubartoota baadiyyaa irratti xiyyeeffate qopheessuudhaan beekamtus sagantaan ishee warra dhiiraa kan hin hirmaachifne yookaan immoo kan qooduudha jechuudhaan qeeqnii irratti dhiyaatee jira. Isheen garuu sagalee dubartootaatuyyuu miidiyaa kanarratti dhaggeeffatamaa jetti. Dhimma kanarratti gabaasa maayaa misikirii Finfinnee irraa qindeessite Mitikuu Fiqaaduu akka taanutti isinii dhiyeessa.
Dhaggeeffattoota hanga tokkoof sagantaan gaazexeessituun Malkaamsaw Salamoon torban torbaniin qopheessitu dhimmootaa fi qaamota xiqqoo irratti kan xiyyeeffatedha. Sagantaan ishee maqaa Yimmachish kan afaan Amaariffaan darbu jireenya dubartootaa baadiyyaa Itoophiyaa irratti kan xiyyeeffatedha.
የሴቶቹ ታሪክ እንዲደመጥ እናደርጋለን ምን ያህል ቀናቸው ከባድ እንደሆነ አጋዥ እንደሌላቸው
ሴናን ድብርቶታ አከ ደጋሙ ታሰፍነር ገርገርሰ ተኩሱን ቀባትን ጅረኝሳኒ ሀገም አከ ኡልፋታታ አገርሲፍነር bishaan waraabuuf fageenya isaan deeman gargaarsa tokkollee osoo hin qabaatin gabaa yemmuu deeman hagam akka isaan dugdatti baatan hojii isa kana yoo fixanis hojii biraa maal akka isaan eeggatuuf osoo hojii biraa hojjetu ta'e silaa maallaqa hagamee argachuu akka danda'an faarratti sagantaawwan hojjennee dhiyeessineerra.
Sagantaan Yimmachish dhaabbata faawundeeshinii Biilii fi Meeliindaa Geetsiin kan deeggaramu yommuu ta'u waggoottan afur darbaniif dhimmoota fayyaa fi barnoota dubartootaa fooyyessan irratti xiyyeeffachuun qophaa'aa tureera. Dubartoota baadiyaa Itoophiyaa keessa jiraniif akkuma warra dhiiraa sagalee isaaniif bakka kennuun barbaachisaadha jetti malkaamsa'u.
Seetoch bichaa yemmattulutu wondoch guddaayis seetoch bichaa naachaw wayis yaagara ust ችግር ያለባቸው ሌላ ብዙ ማህበራዊ ችግሮች አሉ አይደለ ወይ
የሮም እንደ ዋይ ዱበርቶታ ዱበት ዋይን ወረዲራው በየከነ ከሰት ወረዱ በርቶታ ቆፋት ረኮ ቀባ ረኮ ሐዋሱማ ባዬ ቀምናና አንጀሉ ነሞኒ ተኩተኩሞ ኢመከነረት ሰገንታ ቆጴሱን አከዋንጅሬኛ ቀናኔ ትፍረቱ
ሰገንታን ይመችሽ አገፈቶታ ፊ ሆርዶፍቶታ ወረዲራ ኢራ ዱብ ዴቢ ጋሪ አርገቻ ጅራ gama kaaniin ofirraa dhiibuun jiraatus jetti malkaamsa'u. Beeteleem Nagaash miseensa waldaa miidiyaa dubartoota Itoophiyaati. Sagalee dubartootaa miidiyaan dhageessisuun walqixxummaa koorniyaa fiduuf ga'ee guddaa qaba. Garuu Itoophiyaa keessatti barsiifataan dubartoonni sagaleen isaanii hin dhaga'amu jetti.
Mostly women are subjects of the media as victims and passive.
Baay'inaan dubartoonni miidiyaa irratti gumaachota sochii qaban kanneen hawaasa irratti dhiibbaa guddaa uumuuf dandeettii qaban osoo hin taane akka miidhamtootaaf sagalee dadhabootti agarsiifamu.
Qorannoon bara 2021 ba'e akka ifoomsetti manneen hojii miidiyaalee gurguddaa jedhaman torba keessatti gaazexeessitoota dubartootaa dhibbeentaa 30 qofaatu Itoophiyaa keessatti qacaramee jira. Manneen miidiyaa dubartootaaf bakka hojii mijataa uuman hirmaannaa dubartootaa guddisuu keessatti ga'ee olaanaa ba'aa jiru. Akkasumas hojii isaaniinis fiixaan ba'aa jiru jetti Beeteleem.
I think maybe what we take from that is for us to advocate for more balanced
tari warra kanarra kan fudannu oji dammaqsuuti dubartoonni kutaa oduu keessatti baratamoof madaalawood akkasumas oji teknikaan kanaaf manneen miidiyaa warra oji akkasii hojjechaa jiran ni dinqisiifanna akkasumas ni jajjabeessina miidiyaaleen warri kaanis akkas akka godhaniif
Sagantaa raadiyoo Yimmachish 77 raadiyoo Shaggar kan Finfinnee jiruun dhiyaata. Qabiyyeen isaas abbaa qabeenyaa miidiichaa kan taate gaazexeessituu dubartii jabduu taateen deeggarama jechuun himti malkaamsa'u qopheessituun sagantaa Yimmachish.
Karaaswaa muyaa limdi bamannasaat indazii ingidochin bitti xayyiqi nakaleen bittaannaaggari.
Ogumaaf muuxannoo sheerraa ka'uudhaan nagorsiti. Sagantaa keenyaaf eenyuun dubbisuu akka hin qabuuf dubartoota kabajamoo baay'ee waliin akka hin wal arguuf na gargaarteetti.
Sagantaan akka Yimmachish Itoophiyaa keessatti baay'ee baratamaa miti. Ogeettiin miidiyaa Beeteleem akka jettutti ilaalcha dubartootaa miidiyaatti fiduun yaada dubartoonni miidhamoodha jedhu sana hambisuuf ga'ee olaanaa qaba jetti.
Ayyee hordoftoota keenya qophiin keenyatti fufee jira qophiin keenya ittaanu qophii torbanii fayyaadha. Naannoo Oromiyaa godinaalee shan keessatti talaalliin ittisa dhibee koleeraa kennamaa jiraachuu isaa biiroon fayyaa naannichaa ibsee jira. Jiraattonni godinaalee talaalliin kun itti kennamuu eegalame sagalee Ameerikaatti dubbatan akka jedhanitti. Talaalliin kun kennamuu isaa mirkaneessanii garuu bakkeewwan rakkoon nageenyaa jirutti talaallichi akka kennamaa hin jirre ibsaniiru. Hoogganaan itti aanaa biiroo fayyaa Oromiyaa Dr. Tasfaayee Kabbabaw kutaalee talaalliin itti kennamuuf karoorfame kana hunda keessatti amma danda'ametti bira ga'uun yaalamaa jira jedhaniiru. Gabaasa kanas kan nuuf dhiyeessitu Tsahaayee Damxooti.
Nanno Oromia Godinalation Kawira Ibe Kolera Ithammate Ibekana It Sudaf Tala Linkenna Mujal Kabusa or Defan Numbiro Faya Oromia Tibe Nebsa Godina Leguji Borana Baha Bale Baha Godina Bale Arsilit Afi Borana Titala Linkun Kenamu Egala Mira Jerami Tala Likanas Daimo Gato Koti Olikabe Namni Umri Danga Kam Kesa Jeruju Kam Fura Tuyoto Amati Bakiwan Ibekun Ithammate Namota Million to Kofi Garakumat Bashanit Tisikanif Tala Linkun Nikenna Mafi Jeramira Drata Godina Guji kanta an obobariso guye talalin kinna mu egalu erani garu bake warra kunna genya jirotti hawa sabra gaha injuru jiran
ben kolera kuni akuma be kamunanno ke natti ba innani ka eture ke tattu gando ta badia bakka hedutti bakka uisa media an kaune bakka ufanni kayya yokana mo hospitalonni mu jiretti rakkon kun gar male ummata mu de ture li amande mu da tuma jira aga tokko gara magala tikana anu karakkon nagenna Jurati Amatala Link and Namudal Kabame Girls, Doni Yenna Giranta Yu can Rako Nagena Kabani, Tajila can Arkata and Girani, the Kunikuni by Inani Umata Nidagira, Kalalin Kunikin Namujal Kabet, Ganda Kantichakova, Ganda Kantichakuni Paka Albudni by Inanjuante, by Inu Matasi, Nano Sanikin, by Akanamoni Bakakarati, a chicky old Gau, the Wakanafik Benkuna Chipkar Malena Mandi Miratori. Kena Magala Anatika Kabu, Umari Kankabu Malifu, Umani Kandira to Badiada. Rakon Kunaki to Kutade Badia, Yoba Diakatika in Bohini, Magalatam, Adola to Galarati Kabu, Umari Kankabu, Magalati to Benkun Rakokutamu to Antai.
According for no Wajrafaya Gudina Gujira Argami Mudlisuti, Hangach Amsa said Deparakumala of Kurashaniti, Ragankin Daikanagarsu, Namoni Anali, Gudini Chakisa, Ibekan of Satelman, Ibalamafi, Tidem Sagalyota, and Erga Ibenkun, Gudin Sanati Mulates, Namun Sagal, Lubundarbu, Ragankun Ipsam, Ibenkolirakun, Gudina Arsilitat, Anna Nansobokis at Mulatin, Namuni Basadifi, Afortamitokotan, Ibekan of Satelmani Trangetun, Talalin, it said Ibekolera, Egalamirajan, it gave them a Wajrafaya. Godina Arsilita obbo Muhammad Gammadin
man kolera anke sture ana tokko ana nan sabo kofa nan sabo rakke jina kase jira tala so jiwa tokko tokko na masana to jita ma jira nyetta ala ti sa sarati jin batan de kama tre jira sa sarati ha sa fi wan jina de kofe si social media si jina jita ne jira tan so tan jiwan akasopa bishan cha wan da batan shi amran da let ke kala bishan go kulle surafsu jasaf ceremony fin chanis ni hala yalis misafkasa na tasa madre chato gili lenji fatani amma mo dola talande ke na jira chata daiman wakka toko gati rakana fe nam hundu mafke na madira jira ta ana sana hundu mafke akken nam bakan harge ta yedis na no nam akumat batko jati misa teti fi tepeshe misa tuli fitet karosanet akat harge tikkabani agadija kalesa ngalbat na no kumakuta sakari tepeshe misa teti mitoko keni na jira chata talale neti fofaga na muta kan hana kan deset yau target ki kam kana jitu kale so ta kete vaccine san le kan bure jiru ette fofale cha
biron fayya oromia minister fayya fi institute qoranno fayya hawasa walin tawdan talalli de gersan dabata fayya adunya ra argaten talalli itse kolera godinale dukubichi ti hammati keset kenu egal sisusa etti anam biro fayya oromia dr tasfaye kababo sagale america fi manirum
talalli kolera kun kanan doras jiwat sadan arkandar be ana lama keset kenne metore godina bale kesetti ana goro fi ana barbare ratti samboda kina talalin kuna kuma dunya ti jiru raka e tusi sun nan de ne amma da banni fayya dunya ministere fayya federala kuma kana koranno ra fayya hawasi ethiopia biro fayya oromia wadin ta wadani dozi medena tokko kuma riba ko yafta misa gali kuma sa gali sadde ta mishan ta u argachudan godina le shan kesatti uya afa fararra bitata yegele kenna majira jechuuna agammatti era wijirun percent aften ko korege nye jira kananno tigabasa buyarra odon dabaletini uwisi kuni godinot shan kesatti u akenna mumale rejala bakke dran satla mota an dozin kun tikada ana murasa kesatti kenna ma ana ni sutti kenna mu ana kutaja kesatti kenna ma ganda dibala ma ni sagalta ni sadde kesatti do bufata talalli kana kenna tibato roo abidde bishan keessatti kennaman jechuudha.
Keessumaayyuu godinaalee rakkoo nageenyaa qaban keessatti hawaasa bira ga'uudhaaf maaltu hojjetamaa jira jechuun kan gaafataman Dr. Tasfaayeen Innaa Ibsan.
Talalli hundayyuu qobaan kenninu qaamolee deeggartoota waliin taane kenninaa jechuudha. Hirmaannan hawaasaa murteessaadha. Qoda fudhattoonni baay'ee murteessaadha jechuudha. Pilaatfoormii kanatti fayyadamnee bakka hunda hin geenye jennee bakkee saaxilamummaa jiru qabannee jirra. Guyyaa sadiitti gabaasaarraa oduun dabalatee 41% irra geenyee raawwiin gujimoo baay'ee gaariidha. Bira geenye jennee amannaa jechuudha. Garuu madaallee bakkee hanqinni nageenyaa jirutti torbee kana duwwaatti finna oduun taane kamisaa hawaasan badduraa duwwaatti finna oduun taane torban fuullee fudhannee too mala adda addaatti fayyadamuudhaan hojjettoo ekstensiinota fayyaa ganda keessa jiranitti ogeeyyii fayyaa volunteers ta'anitti dhaabbilee adda addaatti fayyadamuudhaan bakkee karoorsine kana hin geenye jennee yaannaa jechuudha. Garuummoo akkuma beekamu al tokko tokko rakkoo waan uumamuu maluuf rakkoo uumameetoo jiru sana guyyaa talaallii dheeressuudhaan eeyyiin xumura yaada jedhaman taaqamna jechuudha.
Talaalliin ittisa koleeraa aanota 16 keessatti kennamu eegale kun gahaa miti kan jiran Dr. Tasfaayeen hawaasni tooftaalee ittisa koleeraa hordofuun qulqullina dhuunfaaf naannoo eeggachaa akkasumas dhibee koleeraa wantoota dabarsuu danda'an irraa of eeggachuun nyaata dheedhii bilcheeffachuudhaan akkasumas bishaan dhugaatiif fayyadamanii fi nyaata ittiin bilcheeffatan qulqulleessuudhaan dhibee kana ittisuun barbaachisaa ta'uu eeranii talaalliin dabalataa akka hawaasaaf qaqqabuufis biiroon fayyaa oromiyaa qaamolee dhimmi ilaallatu waliin hojjechaa jira jedhan. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahee Daamxoo Finfinneerra.
Hayyee raadiyoodhaan televizyiiniidhaan akkasumas feesbuukii irraan kallattiidhaan kan hordofaa jirtanu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
Yuunaayitid Isteetsi Keeniyaadhaa fi michoowwan idilee addunyaa biroo wajjin ta'uudhaan Sudaan keessatti nagaan wara qabeessa ta'e akka bu'uu fi aangoon gara mootummaa sibiilotaan durfamuutti akka deebi'uu fi gidduu galtee hojjechaa jiraachuun ishee ni beekama. Dhimma nagaatiif nageenyaa bira darbe Keeniyaa fi Yuunaayitid Isteetsi fayyaa hawaasaa dabalatee dhimmoottan bal'ina qaban biroo irratti tumsa taasisaa jiru.
Kenya remains at the forefront of the global HIV response. Today, that's nearly reached its 95-95-95 targets.
Kenyan deebi addunyaa kan dhibee HIV irratti adda duree taate jirti. Har'a suni galma 95-95-95 jedhamurra ga'uudhaaf jedha. Yaanni kuni namootan HIV-dhaan qabaman hunda keessa dhibbeentaa 95 addaan baasu namootan addaan baafaman keessaa dhibbeentaa 95 fi yaala farra vaayirasichaa kennu namootan yaalaman keessaa dhibbeentaa 95 fi vaayirasii dhiiga isaanii keessa jiru hir'isuu yookiin akkan daballe gochuu galmaan ga'uudha. Suni milkaa'insa guddaa lubbuu lakkoofsa hin qabne baraara jirudha. Karoorri hatattamaa pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi kan gargaarsa AIDS'iif Keeniyaa keessatti hojjechaa waan tureef waggoottan 12 fi tarkaanfii kana deeggaruu keenyaaf ni boonna. Yeroo ammaa milkaa'insa sanarratti dabaluudhaan gara bu'uura qabeenya keeniyaatiin isa keeniyaadhaan hoogganamuu fi maallaqa keeniyaatiin deeggaramu akkasumas biyyattiin bara 2025 to'annoo weerara HIV itti fufiinsa qabu galmaan ga'uu fi ijjannoo qabdu milkeessuudhaaf hojjechaa jirra. Investimentii Yuunaayitid Isteetsi Keeniyaa keessatti keessumaa dhimmoowwan ijoo kanneen akka teknooloojii odeeffannootii fi quunnamtii qonnaa haniisa haaromsamuu danda'u irratti deeggaruu fi waadaa seennee jirra. Kunis Keeniyaan bara 2030 karoora galii giddugaleessa olaanaa irra ga'uudhaaf qabdu dhugoomsuuf gargaara.
We're committed to supporting US investment in Kenya, particularly in key sectors like information and communications technologies, agriculture, renewable energy.
United States of Kenya ni walitti dhufeenya isaanii karaa tarsiimoo michummaatiin isa tumsa waloo irratti hundaa'e wal kabajuun akkasumas mul'ata waloo misooma itti fufiinsa qabu irratti hundaa'e cimsuu itti fufu jechuudhaan gulaalaan irraa yaada isaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laallatan irratti xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, dinagdee. aarti fayya mata duren tu qamne jira qopin labata ya da ke sanan dage fato talle ke sakabata akher matan sinafe jimata jimat qopin labata biya fan ga murat
ayye sagalena america sagantan afan oromo qopi galgala kanaf qabu kan maratra wata qopi kenya ratti ya da qabdan kara voa afan oromo .com jedatin werga kara facebook twitter dafi instagram kenya ni sinwar gudan desu gulalane qopi kenya namo dandi qopi kenya kana kara media hawasatin kan sini gajirtu to dubeora producer in kenya nugusu tamure tamre gulalane video latera avante ogesitoni teknika kan studio shantami sadafa ani kan sin kee summe saature bafqadu moroda wan wajinin turtane fi isingalate facca qopi kenya boretina mawlit de bulti bakayirtam tifayat sa taasin injenna nagatibula